Filipos Kapitulo 2. Nakakaparigun baha iyo an iyo kinabuhi hapag alagad kan Kristo? Ginlilipay bakamuhan iya gugma? May adaba pakighiusan niyo han espirito? May adaba niyo pagbinatiayhin gugma ngan kaluoy? Kung sugad nag-aaghat ako ha iyo nga paghingpiton niyo an akon kalipay pinagihin kamay ada sugad nga mga panhunahuna. Pag inangbitay hinsugad nga paghigugma, ngan pagkaurusa hakasing-kasing ug kalag. Ayaw kamo pagbuhat nga tikang hinhinalot nga tinguha, o tikang hinwaray lapulos nga ungarahin paghinambog. Kundi pagpaubos kamo nga tanan, ngan waray hunahuna nga kamo maurupay kay han iba. Paghunahunaan niyo ang kaupayan han iba, diri an iyula kalugaringon. Angay ang konon niyo ini nga panunahuna nga nakada kan Kristo Hesus. Dayuday may adaniya kinaiyahan Dios. Kundi waray hiya makaunahunahin pagtupong han Dios pinaagihin kusog. Lugod ha iya kaburuton, itinubyan niya ang nga tanan nga pagka Dios, ngan kinmuha hiya han kinaiyahin suruguon. Natawo hiya sugad ha aton, ngan pinmakita hiya nga sugad hintawo. Nagpaubos siya nga nagsugod tubtob ha kamatayon, an kamatayon ha krus. Tungod hini, ginundong hiyahan Dios ngadtuhan gihataasi nga langit, ngan ihinatag ha iya an ngaran nga labawhan iba nga mga ngaran. Hapagpasidungog han ngaran ni Hesus, malhud an nga tanan nga aadto ha langit an aanhihatuna, ngan aadto ha kahiladman. Ngan hadayag magpapasangyaw nga Hesukristo amo ang Ginoo, hapagpasidungog han Dios nga Amay. Sanglit mga hinigugma nga kasangkayan, kinahanglan magsugot kamo ha akon nga na nga hirayo ako ha iyo. Labaw pa han pagsugot niyo hadtuhan kaupod pa ako niyo. Pagpadayon kamo hin pagbuhat, upod ang kahadlok ngan pagtahod. Base mahingpit ang iyo katalwasan, kay dayuday nagbubuhat ang Dios didaha iyo. Base maruyag kamuhin pagbuhat ngan makahimo kamuhin pagtumanhan iya mga panuyo. Buhatan niyo ang nga tanan hinwaray pagngurutob o pakiglaris. Base waray ikasaway ha iyo. Sugad nga hingpit nga mga anak han Dios nga naguukoy dini ha kalibutan hin mga magraot ngan makasasala nga mga tawo. Kinahanglan magmapawa kamu habot nga nira sugadhin mga masanag nga bituon hakalangitan. Samtang iginhahatag niyo haira an minsahi nga nahataghan kinabuhi. Kun buhaton ini niyo, may adaniyo katungod hin pagparayaw haadlaw han pagbalik ni Kristo. Kay magpapakita ini nga an akon mga pagkinabudlay og buhat waray makawang. Bangin sugadhin usa nga halad, an akon dugo iipison sugad han tinubod nga unong parahan Dios. Kun amo ini, nalilipay ako, ngan karuyag ko nga kamunga tanan makaangbit han akon kalipay. Haamo nga paagi, kinahanglan nga magmalipayon kamo ngan ipaangbit ha akon an iyo kalipay. Kun kaburuton ini han Ginoo, naglalaom ako nga makakahimo ako hin pagsugo kan Timoteo nga daha iyo hadiri maiha. Base makadasig ha akon ang sumat mahitungod ha iyo. Hiagudla an may pagbati ha akon ngan may tinuod nga pagbati liwat para ha iyo. Ang tagsa namamalangalahan ira kalugaringon nga kaupayan diri an kan Hesukristo. Ngan hikamungahaw an maaram han pagkatakos ni Timoteo. Hi ako og hiya suganhin anak ngan Amay, nagkabulighin pagbuhat tungudhan kaupayan han maupay nga sumat. Sanglit nakahunahuna ako hin pagpadaraha iya nga daha iyo kun masayod na ako kun ano an mahina nabo ha akon didi. Ngan nasarig ako han Ginoo nga hadiri maiha, mahinga nga da ako ha iyo. Nakahunahuna ako nga kinhanglan ipadara ko ha iyo hi ipaprodeto, an aton bugto nga akon kabulig gan kausa nga amo an iyo ginpakadihin pagbulig ha akon. Naghihining niya pun hiya hin pakigkita ha iyo nga tanan. ngan bagadako an iya kabaraka tungod kay nasumatan man kamo ngan nasakit hiya. Tinuod ngan nasakit hiya, ngan haros na hiya mamatay. Kundi naluoy ang Dios ha iya, ngan diri la ha iya kundi haakon liwat. Sanglit na higawas ako hindarod ako pa nga kabiduan. Sanglit da ko gud an akong tinguha hinpagpadara ha iya nga da ha iyo. Base magmalipayon kamo kun kumita kamo ha iya, ngan makukuha na an akong kabiduan. Karawata nga malipayon hiya nga bugto naton kan Kristo. Ipakita an iyo pagtahod han mga tao nga sugad ha iya. Kay nahingada hada ko nga kataragman an iya kinabuhi ngan harapit hiya mamatay tungod han ginpabuhat ni Kristo. Base makabulig ha akon nga kamungahaw warahini makahimo.